Падишалар ақында екінші китап, үшінші бап. Шаулының ве Дауытның тарафдарлары арасында девамлы жен қолды. Дауыт кет-кеті күчке кіре, Шаулының тарафдарлары есе кет-кеті зайфлаша еді. Дауытның Хевронда оғыллары олды. Біріншісі Израилі Ахиноамдан доғған Амнон. Екіншісі Навалның сабық апайы Кармеллі Авигайлден олған Килеау. Үшіншісі Маака доғған Авишалом. Маака Гешур мемлекетінің падишасы олған Талмайның қызы еді. Дөртінші оғлы Адония, анасының ады Хагит еді. Бешіншісі Шефатия, анасы Авитал еді. Алтыншысы Дауытның апайы Егланың оғлы Итриам. Олар Дауытта Хеврон шерінде доғдылар. Шаулының ве Дауытның тарафдарлары арасында кеджен қолғанда, Авнер Шаулға қол тұтқанларының елбашчысы олды. Шаулының бір жәриесі бар еді. Ады Рицпа, Айяның қызы. Бір күн Шаулының оғлы Ишбошет Авнерге, «Сен не үшін бабамның жәриесінен яттың?» деді. Авнер Ишбошетнің сөзлеріне пек ачуланды. «Ве, мен саңа не, Ехуданың көпегі мұ еқса, мен бүгін бабаң Шаулының евіне, оның ағаларына, досларына садық едім. Сені Дауытның қолына бермедім. Сен ісе бір апа үшін мені қабатлайсың. Шынды ант етем, ве антымны боссам, Алла бойнымны ұрсын. Раббы Дауытқа насыл емін еткен олса, оңа ойле де апарым. Шаулдан падишалығыны тартып алырымды, дандан Бер Шеваға қадар Исраилде ве Ехудада Дауытның тақтыны қоярым. Бұны япмасам, Алла бойнымны ұрсын, маңа да бетер етсін», деді. Ишбошет Авнерге қаршы бір ши айта алмады, чүнке ондан пек қорқты. Соң Авнер оз адындан Дауытқа елчілеріні бойле сөзлерінен жіберді. «Бұ ерлер менім кідір. Меннен мұқавеле яп, ве мен бұтын Исраилні сенің тарафыңа чевірмек үчін саңа қол тұтарым. Дауыт, яхшы, мен сеннен мұқавеле япарым, ләкін бір шартым бар. Егер меннен көрішмеге келгенде, Шаул қызы Михалны озыңнен бірабер кетірмесең, менім оғыме кірмессің», деді. Соң Дауыт Шаул оғлы Ишбошетке елчілер еберіп, «Михал апайымыны қайтар, мен оны 100 дәне фелестинлеріні сүннет еткенім үшін алдым», деді. Ишбошет адамларыны еберіп, Михалны ақайындан Лаиш оғлы Палтиелден алды. Ақайы есе Михалның артындан кетіп, ағылай-ағылай оны Бахуримге қадар озғарды. Соң Авнер оңа, «Бар, артыңа қайт», деді. Ве о артына қайтып кетті. Авнер Исраил ақсақалларына мұрачат етті, ве, «Сіз енді чоқтан берлі Дауыт сізге падиша олмасына істей едіңіз. Енді бұны япыңыз, чүнке Раббы Дауытқа, құлым Дауыт ярдымынен, мен Исраил халқымны фелестинлерден ве башқа епсі душманларындан құтара жағым», деді. Биньяминлерге де Авнер айны шыны айтты. Соң Авнер Дауытқа Исраиллерінің ве Биньямин қабелесінің істеклеріні айтмақ үшін Хевронға кетті. Авнер ве оның берабер 20 адам Дауытқа Хевронға келділер. Дауыт Авнер ве оның берабер келген адамларға той япты. Авнер Дауытқа, «Мен тұрып кетейім, ефендім падишаға бұтын Исраил халқыны топлайым. Олар да сеннен мұқавеле япарлар. Сен жаның істегені кібі оларға падишалық япарсың», деді. Дауыт Авнерні еберді, ве Авнер есен аман кетті. О вақыт Дауытның аскерлері Йоавнен берабер сеферден қайтып, өзлерінен берабер чоқтан чоқ ау кетірділер. Авнер Дауытның янында Хевронда енді йоқ еді, чүнке Дауыт оны еберген, ве о есен аман кеткен еді. Йоав ве оның ордысы келгенде оңа, «Падишаға нер оғыл Авнер келді. Дауыт оны еберді, ве о есен аман кетті», деділер. Йоав падишаға келіп, «Сен не яптың? Мына саңа Авнер келген. Сен не үшін оны ебердің? Енді о бізден қачып кетті», деді. «Сен нер оғылы Авнерні білесің. О сені алдатмаға, кірген шыққан елларыңны ве бұтын япқан ішлеріңні білмек үшін келді», деді. Йоав Дауыттан шығып Авнернің артындан аскерлер еберді. Ве олар Авнерны Сира куюсының янында тутып, кері қайтардылар. Даудның ісе бұндан хабары йоқ еді. Авнер Хевронға қайтып келгенде, Йоау оны 100-100 лаф етеджек кібі қапыдан көрсетті, ве анда құрсағына қылыч саплады. Бойлелікнен Йоау ос қардашы Асаил үчін Авнерны өлдірді. Дауд бұ вақия қында ешітіп, Раббының огінде менім де, падишалығының да нер оғлы Авнерның қаны төкілгенінде қабатым йоқ. Оның қаны Йоавның башына ве бабасының бұтын сойына түшсін. Йоавның сойында арам беден хасталығы ве маразнен хасталанған, яда топал олған, қылычтан өлген, яда бір тілім отмекке мұқтаж олған адамлар ер вақыт олсынлар, деді. Бойлелікнен Йоав ве қардашы Авишай Авнерні өлдірділер, чүнкі о, Гивон дженкінде қардашылары Асаилны өлдірген еді. Дауд Йоавға ве оларнен олған адамларға, бұтын урбаларыңызны ертіңіз, қабат оқылған кетенден урбалар кейіңіз, ве Авнерның артындан ағылаңыз, деді. Дауд падиша озы табут артындан кетті. Авнерні Хевронда дефнеттілер. Дауд оның қабыры янында пек ағылады, бұтын халықта ағылады. Падиша Авнер аққында шойле тақмақлады. Авнер, сен бір ақмақ кібі өлмек керек едің ма? Қолларың бағлы дегіл еді. Аяқларыңда бұғаулар йоқ еді. Амма сен ярамы адамларының қолынен кібі өлдіріліп ерге түштің, деді. Соң бұтын халық даға да бетер ағылады. Күнда бітмегенде бұтын халық Даудқа аш бермеге келді. Ләкін Дауд ант етіп, егер мен күн батмағанже, отмек, яда башқа бір шей ашасам, Алла бойнымны ұрсын, даға да бетер етсін, деді. Бұтын халық бұны көріп пек бегенді. Олар падишаның бұтын башқа япқан ішлеріні де бегені еділер. Шукуны бұтын халық ве бұтын Исраил нер оғлу Авнерінің өлімі падишаның қолындан олмағанына білді. Падиша қызметчілеріне, біліңіз ке, бүгін Исраилінің елбашчысы ве қараман Ақай өлді, деді. Мен падишалыққа яғнен сұртылгеніме бақмадан, шынды да зайыфым. Бұ адамлар ісе царуя оғыллары менден күчілілер. Раббы ярамай адамға оның яманлығына көре берсін, деді.